Πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο.
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα θα ξεκινήσουμε μία σειρά 4 ομιλιών, οι οποίες σχετίζονται με τον θλιμμένο άνθρωπο χριστιανό, εκείνον τον οποίον βλέπουμε ως απαρηγόρητο. Εξ αρχής θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν εννοούμε ούτε τον καταθλιπτικό, ούτε τον νευρωσικό, ούτε αυτόν ο οποίος έχει βιώσει ένα πρόσφατο πένθος από την απώλεια κάποιου αγαπημένου του προσώπου στην οικογένειά του, αλλά εννοούμε μία συγκεκριμένη κατάσταση μόνιμη, η οποία πάλι διαφοροποιείται από την μελαγχολία ή γενικώς την ιδιοσυγκρασία της σκυθροπότητος και φαίνεται γενικά σαν μία κατάσταση η οποία έχει προέλθει όχι κληρονομικά, αλλά επίκτητα λόγω κάποιων κοινωνικών ή οικονομικών γεγονότων, όπως αυτά τα οποία βεβαίως όλοι γνωρίζουμε και βιώνουμε καθημερινά λόγω της εθνικής οικονομικής μας κρίσεως. Ο θλιμμένος λοιπόν, σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό χριστιανός, έχει κάποια αφορμή, κάποια αιτία που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, και βεβαίως θα πρέπει πάλι να τονίσουμε, διότι και σε πολλές άλλες εκπομπές το έχουμε πει, ότι η οικονομική δυσπραγία έχει βαθύτερα κίνητρα και αίτια στην παιδεία ενός λαού, και δεν είναι τυχαίο το ότι οι μεγάλοι λαοί, δηλαδή οι χώρες οι προηγμένες οικονομικά, είχαν δώσει εδώ και 50-60 χρόνια μεγάλη έμφαση στον τομέα της παιδείας και εκπαίδευσής τους. Αντίθετα, σύμφωνα με πολιτισμικής ψυχολογίας έρευνες, οι χώρες οι οποίες δεν επένδυσαν στην παιδεία και στην εκπαίδευση, βλέπουμε σήμερα να υφίστανται τα τραγικά αποτελέσματα της οικονομικής κρίσεως. Διότι, εάν δεν υπάρχουν καινοτομίες, εάν δεν υπάρχει κριτική σκέψη και πρόοδος σε έναν λαό, δεν έχουμε και πραγματικό ποιοτικό πολιτισμό. Ως εκ τούτου, ο συγκεκριμένος αυτός λαός δεν του μένει τίποτε άλλο παρά να μιμείται, να είναι ένα δουλικά όν χρησιμοποιούμενο από τους μεγάλους, τους δυνατούς, τους ισχυρούς για τα δικά τους οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Η θλίψη λοιπόν, για την οποία δεν θα μιλήσουμε για αυτήν καθ' αυτήν, αλλά για τον θλιμμένο, όπως είπαμε, συμπεριφορικά άνθρωπο χριστιανό, ξεκινάει σύμφωνα με τους ψυχολόγους από ορισμένα παιδικά τραύματα. Και αυτά τα τραύματα φυσικά αναδύονται και ενδυναμώνονται όταν έρθουν σε σύγκρουση και εμφανιστούν μέσω κοινωνικών αντιξοοτήτων. Η ανακάλυψη του αληθινού εαυτού είναι ένα από τα σοβαρότερα θετικά αποτελέσματα και ωφέλειες αυτής της βίωσης της συγκεκριμένης θλίψεως. Επαναλαμβάνω δε ότι δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση με το λεγόμενο στη θεολογία κατά Θεόν πένθος ή κατά Θεόν λύπη. Δεν ομιλούμε για αυτό ακριβώς το πράγμα. Ομιλούμε για μια θλίψη η οποία έχει προέλθει, επαναλαμβάνω, από κοινωνικά κίνητρα και αίτια, αλλά ωστόσο μπορεί, εάν επεξεργαστεί καταλλήλως από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, να του προσδώσει μεγαλύτερη αυτοσυνειδησία, γνώση του εαυτού του και να τον οθήσει σε αύξηση πνευματική και πρόοδο. Ο λανθασμένος εαυτός είναι μία έννοια η οποία υπάρχει και αναλύεται από την ψυχολογία και πολλές φορές δεν τον γνωρίζουμε, διότι τον έχουμε προσλάβει μέσω ορισμένων ψυχικών μηχανισμών που μας προσδιορίζουν τη λεγόμενη ψυχική μας ταυτότητα. Συνεπώς, ο θλιμμένος άνθρωπος για τις ποικίλες αυτές αιτίες που είπαμε μπορεί να αντιμετωπίσει και την αυτογνωσία και να έλθει σε αυτογνωσία, διότι εκεί ακριβώς θα διαπιστώσει ότι βλέπει κομμάτια της ταυτότητάς του, δηλαδή του εαυτού του, να είναι κομμάτια ψυχικά από τους γονείς του, είτε από τις συμπεριφορές των γονέων, είτε από τις στάσεις τους, είτε από την όλη εικόνα. Και ως εκ τούτου, εάν χρησιμοποιήσει αυτήν την βιωμένη θλίψη με έναν θεραπευτικό, υγιεινό, θετικό τρόπο, τότε μπορεί να ξαναβρει, να αποκτήσει την αυτοεκτίμησή του. Υπάρχει στην ψυχολογία ο μηχανισμός της απόθυσης, όπως είναι γνωστό να λέγεται, όταν δηλαδή ορισμένες ανεκπλήρωτες επιθυμίες μας καταπιέζονται και οδηγούνται στο ασυνείδητο και ως εκ τούτου συνειδητά ξεχνιούνται. Όμως αυτές οι αποθυμένες επιθυμίες είναι δυνατόν να επανέλθουν, να έλθουν δηλαδή στο φως, να τις γνωρίσουμε, να τις συνειδητοποιήσουμε και μάλιστα μέσω αυτής της γνώσεως και συνειδητοποιήσεως να προλάβουμε άλλα τυχόν γεγονότα στη ζωή μας, τα οποία θα μας υποκινήσουν ίσως κάποιες άσχημες μνήμες που έχουμε βιώσει ή αισθήματα απελπισίας ή αβοηθησίας, δηλαδή αισθήματος όπου αισθανόμασταν ότι κανείς δεν έρχεται στη συγκεκριμένη στιγμή να μας βοηθήσει, ή ακόμα και συναισθημάτων φόβου ή τρόμου. Η διαδικασία λοιπόν της θεραπείας εντός εισαγωγικών ή εκτός αυτού του ανθρώπου, του τραυματικού, του θλιμμένου χριστιανού, ο οποίος μπορεί συλλογικά σήμερα στη δική μας ίσως κοινωνία να είναι πιο εμφανής, μπορεί να βοηθηθεί όταν κάνει έναν ισχυρό και συστηματικό αυτοέλεγχο και μία αυτοκριτική μέσω μιας ενδοσκόπησης. Πολλές φορές ο άνθρωπος αρνείται τον αληθινό εαυτό του με διάφορους μηχανισμούς άμυνας, όπως είναι η εκλογήκευση, η εξιδανίκευση κτλ. Επίσης, θα διαπιστώσει με την αυτογνωσία ο καθένας ότι μπορεί να θέλει και να επιδιώκει κάτι το οποίο στην πραγματικότητα ή ασυνείδητα μπορεί να το φοβάται ή μπορεί να οδηγηθεί σε μείωση των συναισθημάτων της προστασίας του εαυτού του, δηλαδή του συναισθήματος της αυτοϋπάρξεώς του. Συνεπώς, αυτό που ονομάζουμε λανθασμένο εαυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να προσέξει ο θλιμμένος χριστιανός, ιδίως στις μέρες μας. Και πολλές φορές θα διαπιστώσουμε με μία ανάλυση στο παρελθόν και στην παιδική μας ηλικία ότι κάποιες θυσίες τις οποίες κάναμε ως παιδιά, αυτές οι θυσίες έγιναν υποτίθεται για μία μορφή αγάπης είτε προς τους γονείς μας, είτε προς άλλα πρόσωπα ή πράγματα. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε, όπως είπα, ότι η δόμηση της ταυτότητας του καθενός μας προέρχεται από την εσωτερικοποίηση ορισμένων σχημάτων, γνωσιακών σχημάτων, των γονέων μας. Και αυτά δημιουργούν ορισμένα πρότυπα στον εαυτό μας, τα οποία στη συνέχεια διαιωνίζονται και τα οποία έρχονται σε σύγκρουση με τις καθημερινές μας αντικσοότητες, δυσκολίες, προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Ο άνθρωπος έχει γενικώς, βιολογικά και ψυχολογικά, την ανάγκη της θερμότητας, της θερμής δηλαδή επαφής, της αγάπης, της συμπάθειας, του σεβασμού, της επιβεβαίωσης και της απροϋπόθετης αυτής αγάπης. Υπάρχει ένα έντονο επίσης κίνητρο όσον αφορά την έκφραση των αποθυμένων συναισθημάτων και μνημών, τα οποία μας είχαν στο παρελθόν κρατήσει σε μία ψυχική ζωντάνια και σε μία δημιουργικότητα. Αλλά εάν αυτά τα φαινόμενα και οι μνήμες δεν διερευνηθούν καταλλήλως και δεν μπορέσουμε να γνωρίσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την θλίψη την οποία βιώνουμε και σε τι ακριβώς συνίσταται η θλίψη και από πού προέρχεται, διότι πρέπει να ξέρουμε το ακριβές σημείο συγκρούσεως της αιτίας της θλίψεώς μας με αυτό το σημείο του εαυτού μας, το οποίο πολλές φορές είναι αποθυμένο στο ασυνείδητό μας, διότι λέγω εάν δεν το γνωρίζουμε αυτό, τότε είναι αδύνατον να ξεπεράσουμε την κατάσταση αυτή της θλίψεως. Συνήθως κυριαρχεί η επιτυχία σαν στόχος, αλλά πολλές μορφές επιτυχίας είναι, θα λέγαμε, τοξικές. Χρειάζεται λοιπόν μία αποτοξίνωση αυτής της λεγόμενης επιτυχίας, η οποία πολλές φορές όταν συγκρούεται πάνω σε έναν τείχο της κοινωνικής πραγματικότητας μας οδηγεί σε αυτήν ακριβώς τη θλίψη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα κατόπιν, τα λεγόμενα ψυχικά τραύματα, τα οποία τα κουβαλάμε μέσα μας και τα οποία συνεχώς αναμοχλεύονται και μας προκαλούν αυτήν την συγκεκριμένη θλιβερή αυτοεικόνα. Πάνω στο συγκεκριμένο αυτό φαινόμενο και πριν προχωρήσουμε στις επόμενες εκπομπές για την εμβάθυνση αναλυτικότερα του φαινομένου αυτού της θλίψεως σύμφωνα με εμπειρικές ψυχολογικές έρευνες, κυρίως στο εξωτερικό, θα πρέπει να σημειώσουμε από πλευράς θεολογίας ότι ο θάνατος του Χριστού πάνω στο Σταυρό, αυτό είναι ένα από τα άρθρα πίστεως και του πιστεύω του χριστιανού, έχει καταστρέψει ουσιαστικά, δηλαδή οντολογικά, κάθε εχθρό της ανθρώπινης ύπαρξης, δηλαδή τον πόνο, την αμαρτία, τον θάνατο και αυτόν ακόμα τον διάβολο, τον οποίον έχει καθυποτάξει. Στη ζωή και στο θάνατο, η ταύτιση του ανθρώπου, του πιστού ανθρώπου, μέσω κυρίως των μυστηρίων της Εκκλησίας και ιδίως του βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας με τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, προσδίδει μία διαφορετική μορφή στον πόνο και στη θλίψη. Διότι την θλίψη αυτή την οποία έφερε ο Χριστός την αυτοκατέστρεψε με τον δικό του θάνατο. Μαζί με τον θάνατό του δηλαδή καταστράφει και η πανανθρώπινη αυτή θλίψης. Συνεπώς όσο είμαστε ενωμένοι μέσω των θείων μυστηρίων με τον ίδιο τον σταυρωμένο και αναστημένο Χριστό, τόσο και η παγκόσμια αλλά και η προσωπική μας θλίψη θα αφανιστεί και θα καταστραφεί μαζί. Δηλαδή, όσο συνθαπτόμεθα, όπως λέμε, με το μυστήριο του βαπτίσματος, πεθαίνουμε μαζί δηλαδή με τον Χριστό, τόσο βυθίζεται και θάπτεται αυτή η θλίψη, την οποία προκαλεί βεβαίως θεολογικώς η αμαρτία. Ο σταυρός λοιπόν του χριστιανού μπορεί να προσλάβει διάφορες κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές μορφές. Είναι αυτό που καθημερινά λέμε στη γλώσσα της θεολογίας «σταυρούστε». Οποιοσδήποτε δηλαδή πόνος, οποιαδήποτε αντικσοότητα, δυσκολία, εμπόδιο, άρνησης, αλωτρίωσης κτλ. Μπορεί να ονομαστεί στη γλώσσα της Εκκλησίας «σταυρός». Και αυτός ο σταυρός που ενέχει αυτήν, όπως είπαμε, τη θλίψη, αυτοαναιρέθη, δηλαδή ταυτιζόμενος με την ίδια τη θεότητα, αυτοκαταστράφει. Συνεπώς, εκείνος ο άνθρωπος, ο οποίος θα σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό, θα αναστηθεί και μαζί του. Και ο σταυρός δεν συμπεριλαμβάνει μόνο βεβαίως κοινωνικά και οικονομικά φαινόμενα, συμβάντα ή γεγονότα, αλλά και ψυχικά, όπως είναι αυτό το θέμα το οποίο εξετάζουμε σήμερα, δηλαδή οι θλίψεις, όπως και γενικά ο τραυματικός πόνος, οι άρνησεις, οι κακοποίησεις, οι ασθένειες, το μη νόημα γενικώς στη ζωή ορισμένων ανθρώπων. Το γενικό συμπέρασμα το οποίο βγαίνει από τη σύντομη αυτή θεολογική αναφορά μας είναι το συμπάσχην με τον Χριστό. Το να ανεβούμε μαζί στο Σταυρό του Χριστού. Εάν πραγματικά το συνειδητοποιήσουμε αυτό, δηλαδή ότι ανεβαίνουμε σε ένα Σταυρό μαζί με τον Θεό, διότι ο Χριστός είναι Θεός, τότε πραγματικά θα βιώσουμε και θα το συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός ο Σταυρός έχει πλέον χάσει την δύναμή του. Έχει χάσει οι θλίψεις, τις αρνητικές τις διαστάσεις και έχει μεταβληθεί πλέον σε μία αιώνια και μακάρια χαρά και ευδαιμονία. Πολλές φορές οι άνθρωποι του Θεού, οι φίλοι του Θεού, όπως ονομάζονται οι Άγιοι, βιώνουν αυτή την ασφάλεια και την ειρήνη κοντά στον πόνο, κοντά στο Σταυρό του Χριστού και ιδίως όσον αφορά τον ψυχικό τους πόνο. Το να γνωρίζουμε ότι έχουμε ενωθεί οντολογικά με τον πόνο και το πάθος ή τα πάθη του Χριστού πάνω στο Σταυρό, αυτό δημιουργεί μια καινούρια υπαρξιακή μας ταυτότητα, η οποία προέρχεται από την ταύτισή μας με τον Ιησού Χριστό. Χωρίς την Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, τα πρόσωπα των ανθρώπων δεν θα ήσαν ικανά, τουλάχιστον σε βαθύτατο οντολογικό επίπεδο, να ξεπεράσουν μια για πάντα αυτόν τον κοσμικό, πανανθρώπινο, φυσικό και ψυχικό πόνο. Μάλιστα δε η κάθοδος του Χριστού εις τον Άδη δείχνει ακριβώς αυτή την παρουσία του έσχατου τρόμου ή φόβου στον άνθρωπο, όπου είναι ο ίδιος ο θάνατος και με την κάθοδό του εις αυτόν τον θάνατο ο Χριστός έρχεται να ανακουφίσει, να αναστήσει, να θριαμβεύσει επί της ζωής. Και τελικά να καταπατήσει και να καταργήσει τον θάνατο. Με ψυχολογική γλώσσα, η κατά κάποιο τρόπο χριστιανική αυτή ή αν θέλετε εκκλησιαστική ψυχοθεραπεία σημαίνει ότι η οποιαδήποτε θλίψεις μας μπορεί να διορθωθεί, να θεραπευθεί, να μεταμορφώσει τους εαυτούς μας και να τους μεταμορφώσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε από θλιμμένους χριστιανούς να μας καταστήσει αναστάσιμες, χαρούμενες, όχι χαζοχαρούμενες παρακαλώ, αλλά μέσα σε μία χαρμολύπης κατάσταση, πιστούς, οι οποίοι γνωρίζουμε πολύ καλά και συνειδητά το μέγεθος των κινδύνων, όπως ακριβώς και την έκταση του πόνου, ωστόσο δεν λυγίζουμε διότι μας κρατά αυτή η τεράστια πάνω από ανθρώπους και πάνω από τη φύση δύναμη του παντοδύναμου Κυρίου. Χωρίς αυτήν την δύναμη ή χωρίς αυτήν την μέθεξη, τη μετοχή και κοινωνία μας με τη Σταύρωση και την Ανάσταση μέσω των ιερών μυστηρίων του Ιησού Χριστού και Θεού, είμαστε απλώς σκόνη και στάχτη. Μαζί όμως με τον Αναστημένο Χριστό αποκτούμε όχι απλώς ύπαρξη και οντότητα αιώνια, αλλά και μια μακαριότητα και ένα νόημα στη ζωή μας, το οποίο μας καθιστά πάρα πολύ δυνατούς. Δυνατούς για να μπορούμε να αντεπεξερχόμεθα όλες τις αντικσότητες, είτε προέρχονται από οικονομικά, υλικά ή πνευματικά αίτια, όπως είναι ακόμα και οι δαιμονικοί πειρασμοί. Ο Σταυρός λοιπόν του Χριστού είναι εκείνο το φάρμακο, όπως ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, το οποίο και συνθλίβει τον θάνατο. Κατά έναν ομοιοπαθητικό θα λέγαμε τρόπο, ο θάνατος, δηλαδή ο Σταυρός, θανατώνει τον θάνατον. Θανάτω θάνατον πατήσας. Και με αυτόν τον τρόπο έρει, ακυρώνει το παθήν ή το πάσχην κάθε πιστού χριστιανού. Εάν αυτό γίνει βίωμα, γίνει συνειδητό στον κάθε πιστό χριστιανό, δεν θα θλίβεται πλέον και δεν θα αισθάνεται μόνος έρημος και ένα μηδανικό, μηδαμινό, μηδενικό σε αυτόν τον κόσμο. Θα αισθάνεται παντοδύναμος. Θα αισθάνεται σαν ένας μικρός θεός. Διότι όλα τα κακά του κόσμου δεν συνιστούν, δεν αποτελούν στην πραγματικότητα κακό, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, παρά μόνο η αμαρτία, δηλαδή η εκούσια απάρνησή μας αυτού του ιδίου, του ζωοδότη Θεού, αυτού του οποίου δίδει την ίδια τη ζωή, αλλά και το θεμέλιο της ίδιας της υπάρξεως όλου του κόσμου. Αλλά για να αποκτήσει κανείς αυτή την ένωση με το Θεό, ο μόνος δρόμος τον οποίον μας εδίδαξε με το λόγο και το έργο του είναι ο Σταυρός. Και ο Σταυρός σημαίνει θλίψη. Με άλλα λόγια, λέγω το παράδοξο της θεολογίας, ότι μόνο μέσω της θλίψης είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί η θλίψη. Μπορεί να φαίνεται, όπως είπα, παράδοξο λογικά. Και όμως είναι το πρώτο λογικό θεολογικό παράδοξο σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Το οποίο φαίνεται παράδοξο για έναν άνθρωπο έξω από την Εκκλησία, έξω από τον Θείο Λόγο. Όταν ο άνθρωπος λειτουργεί με τον δικό του τον ανθρώπινο εγωκεντρικό ατομικιστικό λόγο, βεβαίως ο λόγος του Θεού, ο Θείος Λόγος, του φαίνεται ως παράλογος. Ωστόσο δεν είναι καθόλου παράλογος, αλλά υπέρλογος, διότι δεν έχει προσπαθήσει να εισέλθει στο βάθος των σημασιών, των ενιών αυτού του υπέρλογου λόγου. Και αυτός ο παράλογος ή υπέρλογος λόγος μας λέγει ότι μόνο εάν δεν χάσει ο άνθρωπος τον εαυτό του, τότε μπορεί να τον κερδίσει. Όποιος δεν χάσει την ψυχή του, δεν μπορεί να την βρει. Φαίνεται αυτός ο λόγος του Ιησού Χριστού πολύ παράλογος επίσης. Είναι όντως για τα κοινώς ανθρώπινα δεδομένα, για τους ανθρώπους δηλαδή που βρίσκονται εκτός Εκκλησίας, εκτός της μετοχής στον Θείο Λόγο, φαίνεται και ακούγεται, όπως είπα, παράδοξος. Είναι όμως γεγονός ότι το έργο το οποίο μυστικά, άδειλα λειτουργεί και εργάζεται η θλίψη, είναι ένα λυτρωτικό και σωτηριολογικό έργο όταν ακριβώς το συνδέσουμε συνειδητά, υπαρξιακά, με τον Σταυρό του Χριστού. Εάν δεν το συνδέσουμε, θα παραμείνει μόνο για μας τους ιδίους, τους οποίους και θα μας αυτοκαταστρέψει. Είναι, όπως είπα στην αρχή, αυτή η τελευταία θεώρηση και αντίληψη εκείνου του ανθρώπου που διαθέτει έναν λανθασμένο εαυτό, που ποτέ δηλαδή δεν αναρωτήθηκε, δεν προσπάθησε να εμβολιάσει τον εαυτόν του μέσα στο βάπτισμα το οποίο του εγέννητο κατά την νηπιακή ηλικία με τον αληθινό Θείο Λόγο, δηλαδή τον Ιησού Χριστό. Εφόσον δεν έκανε αυτόν τον εμβολιασμό, παραμένει με τον λανθασμένο του εαυτό, με την παλαιά του ψυχική ταυτότητα. Ο Απόστολος Παύλος συχνά πυκνά μας ομιλεί για απέκδυση του παλαιού εαυτού και ένδυση του νέου μας εαυτού, μια πράξη την οποία συμβολικά κάνουμε κατά τη στιγμή του μυστηρίου του βαπτίσματος. Αλλά ενώ την επιτελούμε συμβολικά, παραμένει δυστυχώς συμβολική και ποτέ δεν θελήσαμε συνειδητά να τη βιώσουμε ή να την κατανοήσουμε και να την πράξουμε στη ζωή μας. Η λύπη και η χαρά, δηλαδή η χαρμολύπη, το τραύμα και η θεραπεία υπάρχουν και συνυπάρχουν και θα υπάρχουν όσο υπάρχει αυτή η ζωή, και ατομικά και συλλογικά μαζί σε αυτόν εδώ τον κόσμο και στην ύπαρξή μας μέχρι του θανάτου μας. Αυτή είναι η ιδιότητα του κτιστού, του φθαρτού, είτε επαναλαμβάνω του εαυτού μας ως ανθρώπων, είτε όλου του κόσμου και της φύσεως ως κτιστής δημιουργίας. Και σε αυτό το σημείο θα τελειώσουμε τη σημερινή αυτή εκπομπή για να συνεχίσουμε στην επόμενη όσον αφορά, όπως είπα, την αντιμετώπιση και την καταρχήν διάγνωση και στη συνέχεια θεραπεία του θλιμμένου γενικός χριστιανού, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό δεν έχει συνειδητοποιήσει τι όνομα φέρει, πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται και γιατί και πώς του έρχεται αυτή η θλίψη, χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι για να την διώξει από πάνω του. Διότι διαθέτει τα όπλα όταν έχει δια του βαπτίσματος εισέλθει στην Εκκλησία, σε αυτό το μεγάλο νοσοκομείο των ψυχών. Σας ευχαριστώ με ακούσατε.
Πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο.